Ry havana manalo amin'ny tompo, mbola ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ry havana manalo amin'ny tompo, raha mandinika isika ny perikiopamanontolo izay novakiana tamintsika teo dia voafaritra ao anatin'ny hoe fifidianana olona hanan'andraikitra lehibe eo anivon'ny fiangonana. Raha tany amin'ny testamenta taloha ny fiangonana dia ny zanak'Israely. Aty amin'ny testamenta vaovao moa izany ny fiangonana dia isika vahoakan'Andriamanitra miompo, miompom-panahy, miray fofinaina manandratra izany vavakitsika izany ao amin'ny tompo, dia isika vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Raha fifidianana ny tamin'izany satria efa voafidy efa ela ihany koa ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fiangonana, dia manatevona izay afatra sy teny ary ny fiofanana izay efa natao tamin'ireo olom-boafidy izay nomena andraikitra ary mpanompon'Andriamanitra manana zara fanompoana eo amin'ny fiangonana izany no iantefahany izao teny izao. Dia tsy izy izany fa isika rehetra izay manatrika izao fotoana izao raha teo koa. Raha kapoka ireo perikeo mpanaky telo ireo dia azo omena loha hevitra hoe mpanompon'Andriamanitra fakatahaka eo amin'ny fiangonana. Mpanompon'Andriamanitra fakatahaka eo amin'ny fiangonana. Loha hevitra anankiroa no azo sitonina ao anatin'izany dia ny hoe ny toetra tokony ho tafiny mpanompon'Andriamanitra manana andraikitra, ary ny faharoa dia ny hoe ny tanjona kendren'ny tompon'andraikitra ao amin'ny fiangonana. Andeha ho jerentsika ry havana ny voalohany, ny toetra ho tafiny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana izay miasa ary manatanteraka ny fanompoana ao amin'izany fiangonana izany. Arak'izay voalaza teo dia azo jerena io toetra tokony hananana io ao amin'ny epistily izay nysoratan'ny Paoly ho an'ny Titosy. Titosy toko voalohany ka ny andininy fahadimika hatramin'ny fahasivy ny ahitantsika an'izany. Ao anatin'io dia ahitantsika ny hoe ti Titosy ity iza marina moa. Titosy dia jentilisy ara-pirazanana sy fiaviana, kanefa tiany Paoly tokoa izany mpanompon'Andriamanitra izany fa jentilisy ny ovafoka nanaraka ny fivavahana kristianina ary azo nametra hapitokisana anatanteraka ny asa, koa satria mbola tsy tanteraka ny asa natao tany Kreta izay nandalovan'ny apôstoly Paoly, dia nanafatra an'ity Titosy ity izy ny amin'ny hifidianana ireo izay olo-olona ao anatin'ny fiangonana any Kreta. Ny fiangonana tany Kreta dia fiangonana azo lazaina fa nanapaseranana ihany koa, satria misy Jiosy ny ovafo nanaraka ny fivavahana kristianina nefa manahirana tao, ary ny kretana raha teo dia ratsy toetra, ka sady olona manahirana zany ny kretana fa ratsy toetra, ny Jiosy ihany koa nanana ny toetrany izay nanano sarotra eo amin'ny fiarahana aminy. Sahirana zany ity mpanompon'Andriamanitra ity, mitondro zany fitandremana zany izay nametrahana azy, kanefa toerana lehibe, fiangonana lehibe zany fiangonana tany Kreta zany izay hoentiny ity mpanompon'Andriamanitra ity. Dia eo Paoly no nametraka hoe hifidy ianao, olona hiara-hiasa aminao, ka ny olona izay fidinao hiara-hiasa aminao dia tokony hanana ny toetra izay tafiny zany atao hoe mpanompon'Andriamanitra hanao raharaha ao anatin'ny fiangonana izany. Ka na ratsy fanahy sy ratsy toetra aza ny kretana, ary madita sy manahirana ny Jiosy miova kristianinao, dia tsy maintsy mahay mifidy ianao ary mahay mametraka tsara ireo olon'ireo anana izany toetra tokony hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra manatanteraka ny asa izany. Zavatra anankitelo no faritan'ny Paoly ao anatiny izany epistily izany, ilazana ny amin'ny toetra tokony ho ananan'ny mpanompon'Andriamanitra mandray andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Ny voalohany dia toe-panaraka an'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahaenina dia ahitantsika ny hoe tokony hanana toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsy mivantana nylazan'ny Paoly an'izany fa no tany sainy izany, fa rehefa kampana dia hoe toe-panaraka an'Andriamanitra. Izany no tokony hananan'ny olona. zay fidina ka manao ny asa sy ny andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Ny faharoa de toepo mifanaraka amin'ny andraikitra tanana. Toepo mifanaraka amin'ny andraikitra tanana. Ao anatin'io zany a dia ny olona manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana dia manefy ny toepony izy eo anatrehan'Andriamanitra mba hahavitany ny andraikiny amin'izay andraikitra napetraka taminy. Ary hitantsika fa misokajy ny olona ao anatin'ny fiangonanao karakarak'izay andraikitra tananao izay ny tokony hanefenao tsikelikely ny toeponao mba hahatonga anao azaka ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izay totosainao amin'izany fanompoana tananao izany. Ary ny fahatelo dia ny toetsaina. Tokony hanana toetsaina entitra, ento mijoro sy miasa mba ho tafy ny kristianina. Izay izany ilay toetra anankitelo. Ny toetsaina tokony hanana izany dia toetsaina entitra, ento mijoro sy miasa mba ho tafy ny kristianina. Ianao izany ao anatin'ny andraikitra izay tananao dia tokony hanana izany toetsaina izay azo iverina fa entitra tsara sady mahajoro tsara ary miasa. Ka eo amin'ny fanatanterahanao ny asanao a dia angetaheta ny olona miaraka aminao ary ataony filamatra izany fomba fiasanao sy ny toetsaina izay nanananao hitondranao azy izany. Mientefy indrindra izany andriavana ho amintsika mpanompon'Andriamanitra rehetra ato anatin'ny fiangonana kristianina. Ho asianao izay manana andraikitra na inona andraikitra raisinao dia tokony hahatsiaro hoe ny toetsaiko izay entiko manatanteraka izany asan'Andriamanitra izany dia ho fantatry ny olona tokoa fa entitra aho ary mijoro ka hahatonga azy andeha hanahaka izany zavatra izay tanterahako izany. Ary ao anatin'izany ny toeponao sy ny toe-panahinao. Raha ohatra ianao ka ao anatin'ny sampana ka filoha ianao, izay no anjaranao, dia tokony hahatsiaro ianao hoe ninninona zatra mety mitranga ao anatin'ity fikambanana entiko tia, na misy olona manafotoana ato, na misy olona manahirana ato, na misy olona mahafinaritra ato, dia atao mifanentana amin'izany andraikitra ao izany avokoa ka zakanao ny zavatra rehetra, na misy miteniteny foana azao fa tadidio tsara. Fa mihoatra noho izao zavatra iainantsika izao ny fomba sy fiainan'ny kretana tamin'izany fotoana izany sy ny fomba sy fiainan'ny Jiosy ny ombona tao anatin'izany fiangonana tany kreta izany. Fa tena sahirana sady nampalahelo mihitsy ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ary izay no nanomana an'i Paoly azy hoe omany ny fonao ka ny toe-ponao dia ataovy mahazaka tsara ny adidy sy afaka miatrika ny zavatra rehetra izay mitranga. Toy izany ny toe-panahinao, aza velanao kifa ataovy le araka an'Andriamanitra satria fiangonana tena ny Kristy io entinao io. Ry havana manalo amin'ny tompo, sampana mitaiza tanora, izany moa no misy ny sampana tany ketsa ao anatin'izao fotoana izao. Ka ao anatin'izany sampana mitaiza tanora izany dia fantatritsika tsara fa miaraka amin'ny tanora ianao zany, miresaka amin'ny tanora ianao zany, mitaiza tanora ianao zany. Zany hoe le zanaky ny olona nanana ny fombany sy ny fanaony, ny toetra ny tany amin'izay nisy azy tany, na tany ampianarana, na tany fiarahamonina hafa any, reo zany le tonga miaraka aminao ao. Fa mba te hiaraka hiry izy, mba te hiaraka hivavaka izy, mba te ho kristianina izy, ary mba te ho ihany koa ho olom-piangonana rahatr'izay. Kanefa misy toetra izay nety ny avany ambadika any. Eo izany le ilana an'le hoe ny olona izay mena andraikitra ary manao fahasafanompoana ao amin'nivon'ny fiangonana dia mitafy ireo toetra anankitelo ireo. Todika kely aminao président, satria ianao moa izany sady mitarika fotoana no mitaizan'ireo, dia ireo toetra telo ireo dia toetra tokony hananan'izay mitarika. Ary isan'izany a ao anatin'ny fitaizana tanora. Fantatritsika izany mitaiza tanora izany fa misedra zavatra, setrasetra, atao hoe ao ihany koa ny fitsapatsapana samihafa, satria te hivoatra izy, te halala izy, be dehibe ny zavatra miseho aminy ao. Tsy voatery ho ratsy daholy, kanefa tsy voatery ho tsara ihany koa. Fa anjaranao tompona andraikitra no mandrindra hoe fiangonana ny tery fitezana atao anatin'ny fiangonana, fanefena olona, olona vanina, mba ho avy ny fiangonantsika izany no tandremana ato anatiny. Ka ny mpitondra sy mitarika amin'izay fotoana izay dia mitaiza ny olon'Andriamanitra mba hatratrarany izay handraikitra izay no tanany ho efa sy ho vita ary mba ho tafiny izay zandry mandimby ao aoriana. Dia hitantsika ry havana fa raha miresaka fotsiny isika momba n'izany tany ketsy izany a, dia fantatrantsika tsara ny dingana samihafa izay lalovan'ny ankizy ao. Mpitsambana tsotra izy aloha dia mianatra mihira, mianatra n'izany fiarahamonina hoe zao ny fiarahamonina ty am-piangonana, zao ny fiarahamonina ao anatin'izany tany ketsy izany a, zao ny fiainana ao anatin'izany tany ketsy izany a. Rehefa lahadika mivavaka dia mihaino toroteny a, rehefa mivorontsika dia anontanianareo rehefa avy eo hoe inona ny toroteny tamin'ny lahady, ka raha mitabatabonareo dia adininareo izany dia tsy henonareo a, dia tsy mahazo izay tokony ho azonareo a amin'ny ray aman-dreny sy ny zokinareo izay mitaizanareo. Ankoatran'izay a, dia misy fitezahnao ny amin'ny fifanajana, ny amin'izay atao hoe fifanoavana eo amin'ny zoky sy zandry, ny mpitarika sy ny tariana. Ary dia hitantsika ao anatin'izany fa ezaka lehibe mila toanana mbavaka ary mila fampirisihana ary mila fampahirizina tokoa ho an'ireo atao hoe tompona andraikitra ao anatin'ny izany fikambanana izany. Dia mitodika ihany koa satria mahatsiaro ihany koa hoe ny Dorcas ihany koa izay manana anjara androany ao anatiny ity alahady ity, dia mahatsiaro ny hoe ho antsika Dorcas koa. Dia hitantsika tsara fa ireo vehivavy hoentintsika ireo sy ao anatin'ny fikambanana Dorcas ireo dia samy manana izay momba azy tany amin'izay nalehany tany sy any amin'ny tokantranony tany a, sy ny asa mandrarahany tany. Misy eo olona manam-pahaizana be, misy eo olona tsotsotra ihany, misy eo tena tsy nianatra mihitsy, fa zay te hivavaka, zay te hanao Dorcas sy ny sisa. Dia fantatrantsika ao anatin'izany fa karazan'olona ny ao anatiny ao, ary karazan'olona samy nanany fiainany tany amin'ny tokantrano misy azy ihany. Ka raha tsy mahay mitondra azy sika sy mitafy izany toetra izay ambara fa tokony ho tafiny ny mpanompon'Andriamanitra manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana izany a, dia manam-paserana nysika sady tsy vitany sahirana fotsiny fa indraindray tafitohina mihitsy azy. Satria raharahany samy olon-dehibe moa izy tafitohana aminao satria ianao mibedibedy lava, ianao koa tafitohana hoe ito koa tena sarotra tenenina, kanefa izay le fiarahamonina. Ka dia eo anao izany manana toe-panaraka an'Andriamanitra, manana toe-po mifanaraka amin'ny eo andraikitra tananao, ary manana toe-tsaina entitra ianao, ary mba hahatonga an'ireo olonreo hanahaka anao. Satria tsy hijanona ho filoha foana ianao na hijanona borao foana ianao, fa mety miovaova, ka mety ireo olona tarianao ireo indray no tonga amin'izany toerana izany rehefa any aorianany. Ny zavatra faharoriavana izay hitondrana fisainana sy fo ary fanahyntsika dia arak'ilay voalaza teo hoe tanjona kendren'ny tomponandraikitra eo anivon'ny fiangonana. Fantatrantsika tsara fa ny fiangonan'Andriamanitra, ilay tenan'i Kristy etỳ ambany masoandro dia endriky ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fanjakan'Andriamanitra tahaka ny fiheveran'ny rahavavintsika hafa fa endriky ny fanjakan'Andriamanitra, satria mbola etỳ ambonin'ny tany dia mbola misy fahalemena, misy tsy fahataterahana, no fa mandravoko monoka dia mbola misy zavatra mbola miserana ihany. Ary ao anatiny izany indrindra no tsy maintsy fampahirizana ka ilazana mba tsy hiovanany amin'ny tanjona izay kendrena hatrany. Dia eto izany isika dia ambarana izao atao hoe perikopa anankitelo izay nojerentsika izao, fa ny voalohany a lay Titosy toko voalohany teo dia manambara momba ny toetra tokony ho ananana, fa le faharoa sy fahatelo kosa ny Eksôdôsy sy ny Matio dia miresaka momba n'io tanjony io kosa. Manao hoana moa izany tanjony izany? Raha mijery sika ny fitezahana sy ny dinidinika ary resaka raha-piarahamonina hitantsika ao anatin'ireo perikopa anankiroa ireo dia fantatra tsara fa misy resaka fifampitsinjovanao. Raha miresaka tsika momba ny hoe Eksôdôsy toko fahavalo ambin'ny folo dia fitsinjovana tomponandraikitra no resahanao anatiny io. Jetro ilay rafozan'ny Mosesy dia mahita ny Mosesy miasa mafy, vo mangirany ratsy, mandra-piletiky ny masoandro, mandra-pahaly ny andro, de mandray olona foana miresaka manao dinidinika sinsisinsisa mandamina ny ady iny mpiarahamonina iny, ary de hita nyity rafozany ity fa hoe tena reraka ianao ary horitraina amin'izao anao a, ary dia tsy aharitra fa vetivety de ho faty, satria be loatra ny raharaha karaha isan'andro noatra an'izao a, tsy zava-banina ny fiainana fa na ny sakafo aza ny adino e, sakafo aza adino, satria maraina mandrapahariva ny andro anao, mandrapahatonga ny alina, mbola mitsara ady foana ny olona reraka, ianao koa reraka. Ny toetsaina nomena dia ny hoe mba havitana ny asa, mba hatanteraka ny tokony atao, dia zao no andraikitra zarao, mahaiza mizara raharaha amin'ireo tompony andraikitra ireo, satria raha nofidiny ireo olonreo izay miaraka aminao dia olona izay tokony anana ny toe-panahy araka n'Andriamanitra, olona manana toe-po mifanaraka amin'ny andraikiny, olona izay manana toe-tsaina izay tokony ho tahafiny izay rehetra mandalo eo anatrehany. Koa satria rehefa maro ny manana andraikitra miara-miasa aminao dia mihamaivana ihany koa ny entanao, ka ho vitanao, satria ny ady madinika maro dia ireo ny andraikitra azy, fa ny ady lehibe kosa dia ianao. Ary ny faharoa anatin'ny resahany amin'izany dia ny hoe mba ho tonga soa any amin'ny tany tanàna, fa tsy ho tafajanona any anefitra foana reto atao hoe vahoaka entinao reto. Intikan'izany ny tanjona zany dia hoe tsy maintsy vita ny asan'Andriamanitra ary tsy maintsy totosa arak'izay nikendrena azy ny zavatra rehetra. Riavana malala amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa eo anatrehan'izany ry tompona andraikitra sisika mpianakavy ny finoana, satria mety tsy manana andraikitra mitovy amin'ireny ilay atao anatin'ny sampany reny isika atao anaty fiangonana, fa mety manana andraikitra ihany koa na dia ivelan'ny fiangonana azy, mety ho ray aman-dreny ianao, mety ho zoky ianao, mety direktera ny ampiasany ianao sy ny sisa, na inona na inona anjara fanomponao a, dia ianao mihitsy ny antefany izao teny izao koa, fa tompona andraikitra ianao satria mbola nanandraikitra atao anatin'ny fiangonana aoriana kely ao. Izao ny tsarofy, ny tompo efa niteny, ny tompo efa nilaza fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, matokifo izahay efa naresy izao tontolo izao. Mampanantenantsika mandrakariva ny tompo fa na misy zavatsarotra aza lalovantsika amin'izay raha rasy andraikitra tanantsika, na atao anaty fiangonana na ivelan'ny fiangonana, ny tompo efa nandresy ary ny fandresen'ny tompo no atolony ho antsika. Ny faharoa, ny tompoko efa nilaza fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, sao ianao tsy maharitra amin'izany adidy zany hoe manahirana ty raharaha ty a, efa taona ve endraikitra zavatra manahirana ohatran'izao ametraka fialana, zao ve ny ainako ato isan'andro tsy horitraina eto, tsy iriavana. Zay maharitra hatramin'ny farany, tahaterao ny adidinao zay nanoloranao ny tena, na ny ekenao ny tompo hanaovanao ny fanompoana amin'izay aditsy andraikitra natolotra ho tanterahinao. Izao ny tsarovy riavana arak'izay nambarantsika tany am-piandohana ny hoe tsy maintsy misy zavatra manahiranao, ary jereo anie ny fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy e, fa io indrindra ny azontsika hisintomana lesona ny aminy hoe hanamboarantsika toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, ao ilay atao hoe famindra-po. Isika zany a dia olona tokony anana zany toe-po, toe-panahy, toe-tsaina mamindra fo sy miantra amin'ny namantsika izany, amin'ny andraikitra zay taterantsika sy ny fanompoana zay totosaintsika, na atao anatin'ny fiangonana na ivelan'ny fiangonana. Handrosoany zany fanjakan'Andriamanitra hitintsika izany ary ho fiainantsika izany, satria rehefa mamindra fo sika sy miantra dia fantatry ny namantsika ihany, sy ireo olona tezaintsika, sy ireo olona nanantsika ditsy andraikitra ireo, fa tokony ho tahafiny zany rehefa tonga eo amin'ny toerana ihany koa ianao, ary tokony toanany zany satria manao ny asa izay hijoroany vavolombelon'ny tompo amin'ny fitiavana sy amin'ny fanetretena amin'ny fanahafana an'i Kristy. Ka izany rehetra izany ry havana dia mampitodika ny saintsika hoe manahafa an'i Kristy, fa ny fanahafantsika an'i Kristy manetry tena sy feno fitiavana no anehontsika fa miasa isika amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, mahatanteraka izany asan'Andriamanitra izany hatramin'ny farany. Ka ny voninahitr'Andriamanitra no miseho eo mizara fanompoana zay totosaintsika ka anjarantsika eto anivony ity izao tontolo izao ity, ary indrindra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra iry ihany ane ny voninahitra.